48-nji basy. Яқуб пайхамбар, Юсуп пайхамбардын пеки улуна разылыгын береди. Бир кесек замандан соң Юсуп атасын ауырганын билип, улларын Манаше мен Эфраимди өзү мен алып жолго чыкты. "Сенин улуң Юсуп келди," дедилер Яқубка. Ол каруун ийип Яккан орнында отырды. Яқуб Юсупқа, бір заманда Кенан ерінде, Лу шахарында, мава күдіретлі аула көрініп, разылғын көрсетті, ем айтты. Мен сенің руыңды, демісілі ем көпсанлы әте екпен. Сеннен көп хауқларды ярата екпен. Сосы керді, бемірлерге сенің тудықларыңға байыр әте екпен. Эменді, мен келгеннен аурын Мысырда туған ұлларымды, мен өзімнің ұлларым етемін. Енді Манаше мен Эфраим, Рубен әм Шимонға тендірі менім ұлларым. Амыннан соң туаяқ ұлларым, сенікі болайық. Тек қардашларының ұруларында санаяқылар, әм асабалық байларын алаяқылар. Мен таддан арамнан қайча тұрғанда, Рахир Кенан жерінде барған жолда Эфраттан шүлігі Бетлехем ұзақ болмаған жерде жол үстінде ян берді. Сонда мен оны көмдім Эфратқа барған жолда, деді. Юсуптың балаларына қарап, Исраил, Яқуб онадан сұрады. Кімді болар? Олар, деді Юсуп. Маға бұл жерде Алла сауға еткен ұлларым. Қасыма әкел оларды, деді Исраил. Мен оларға разылғымды берейім. Қартылық Исраилдің көзлерін қапаған еді. Ол бір затты көрмейді. Юсуп оларын оның қасына әкелді. Исраил оларды өпті, құшақлады, әм Юсупқа айтты. Мен сені де көрермен деп үміт етпеген едім. Әміне ауламаға, сенің ұлларыңды көрмегеде нәсіп берді. Юсуп ұлларын атасының құшағынан алды. Оға ерге дейім еңкейіп, сежде қылды. Соң Юсуп Эфраимды оң қолыман Исраилдің сол яғына, Аманашеді сол қолыман Исраилдің оң яғына әкетті. Ама Исраил оң қолын Эфраимның кішкейдің басына, сол қолын Манашедің иконның басына салғанда, қолларын біле-біле қашландырды. Исраил Юсупқа сосындай сөздерімен разылығын берді. Менім аталарым Ибрагим ем Исхақ. Сежде еткен аула, сөйледі дейім, ардайым мені бағатаған аула, мені ар бір яманлықтан қаратаған мәлеп, бұл ясларға да разылығын берсін. Менім атым, ен менім аталарым Ибрагим әм Исхақтың атлары, бұл яслар ман яшасын. Дүнияда сансыз көп болсын олардың тудықлары. Юсуп, атасының Эфраимға оң қолын салғанын яңылыс еткендей көріп, атасының Манашедің басына салаяқ болды. Атам, итікті ұл, деді Юсуп, мене тұмыш, оға оң қолымды сал. Тек атасы ұнамады. Білеймен, деді, білеймен, ұлым. Оннан да халқ яратылайық, ол да ұлы болайық. Кенеде кішкифтардашы оны ұзайық, ем оның ұруынан көп халқ яратылайық. Міне сол күн Исраил немерелеріне сосындай сөздерімен разымығын берді. Исраил ұлары, Алла сені, Эфраимман Манашедей етсін деп, сіздің атыңызбан разылық берейіклер. Сөйтіп Эфраимды Манашедің алдына салды. Бұнан соң Исраил Юсупқа айтты. Мен тезден үлі етпен, тек Алла сізі мен болайық, ем сізді ата-бабаларыңыздың еріне қайтарайық. Амен саға қардашларыңнан артық бір ер үлісін Шехемді беремен. Мен оны амурлардан қылышым ем яйымман тартып ауғамын.